Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná první letošní meteor.
Jeho pořadové číslo je už 2833 a pořad zažívá už svou 55. sezónu.
Příjemný poslech dnešního vydání přejí autor meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Wilhelm Konrad Röntgen v meteoru.
Věda prokázala užitečnost dobré nálady.
Opravdu se pohybují kontinenty?
Magnetismus vorvaňů.
Neprůstřelný had.
Stačí spát 3 hodiny denně?
Na začátku jsme připomínali, že Meteor prožívá svou 55. sezónu.
Ano, ano, už od konce září.
Já si uvědomila, že vy, Petře, vstupujete jako autor do 5. ročníku.
To letí, je to tak. V lednu roku 2014 jsem se tu objevil jako hlavní redaktor poprvé.
Stále vás to baví?
O, tak to mě jenom tak škádlíte, že ano. Samozřejmě, že mě to baví, protože věda je zábavná. Pořád přináší něco nového a dělat meteor znamená rozlížet se po tomto nekonečně pestrém světě. No a co vy?
Já?
No ano, já sice začínám 5. sezónu, ale vy od listopadu prožíváte už 10.
Máte pravdu. Listopad 2008 to byl.
A jste ráda jedním z hlasů meteoru?
100%. Od začátku až do dnešního dne si to považuji za čest.
No a já jsem moc rád, že jsem vás tehdy zdědil.
Vzpomínáte si ještě na náš první společný meteor?
Ovšem, tak to nikdy nezapomenu. Tehdy nám přišel do studia významný host.
No, trochu nerudný.
U nositele Nobelovy ceny se to hold musí vydržet.
Myslíte, že bychom si tu návštěvu mohli připomenout? Když máme to společné výročí.
Víte, že to je dobrý nápad. Tehdejší host nám o sobě prozradil mnoho zajímavého. A co neřekl přímo on, to pak ještě doplnil současný fyzik.
Vydejme se tedy zpět do 4. ledna 2014.
Tak a teď už čekáme na hosta, kterého jsme slíbili v úvodu. Do meteoru přijde Wilhelm Konrad Röntgen.
Osobně?
No, ano, aspoň to slíbil.
Tak to bychom se měli dobře připravit. Naklizeno máme, mikrofon je nachystán, ale přiznám se, že kromě toho, že objevil röntgenové záření, o něm příliš nevím. Jo, ještě si vzpomínám, že dostal Nobelovu cenu.
Ano, dostal, jako vůbec první fyzik, hned při prvním ročníku v roce 1901.
Jeho röntgenové snímky kostí zřejmě Nobelův výbor velmi zaujaly.
No tak já bych řekl, že ji dostal proto, že to byl první fyzik, který opravdu ukázal, co v něm je.
To už bude on.
Dobrý den, pojďte dál. Posaďte se. Vítejte v pořadu Meteor Českého rozhlasu.
Buďte pozdraveni. Říkáte Českého rozhlasu?
Promiňte, o tom vlastně nemůžete nic vědět. Vy jste zemřel 10. února roku 1923 a radiožurnál poprvé vysílal až o 3 měsíce později. Ale nesešli jsme se tu, abychom si povídali o rozhlasu, ale o vás.
Já se domnívám, že moje práce získala u veřejnosti dostatečnou publicitu a že k tomu nemám co dodat.
To už ale bylo před nějakými 120 lety. Nás by opravdu zajímalo, jak jste na záření, které nese vaše jméno, přišel.
No tak dobře. No tak tedy na univerzitě ve Würzburgu jsem měl tehdy v tom roce 1895 laboratoř. Zajímaly mě vlastnosti katodového záření vycházejícího z vakuové trubice. Tedy, abyste mi rozuměli, katodové záření není nic jiného než proud rychlých elektronů, ale to jsem tehdy ještě nevěděl. Kolega Thomson to zjistil až 2 roky poté. No ale k věci. No, už tehdy fyzikové věděli, že skleněné stěny výbojky po přívodu elektrického proudu světelkují. Jenomže nikdo nevěděl proč. A já jsem se pokusil zjistit, jestli z výbojky nevychází nějaké neviditelné záření, jak se o tom spekulovalo. Tak jsem tu vakuovou trubici zakryl neprůsvitným černým materiálem.
Ano, to jsem viděl na obrázku. V podstatě jste ji schoval do krabice z papundeklu.
A když jsem pak v zatemněné místnosti přivedl do výbojky proud, díval jsem se, jestli jsem to utěsnil dobře. Jestli nějaké viditelné světlo přeci jenom neuniká. V tom jsem si koutkem oka všiml, že něco světélkuje na konci mého pracovního stolu. Když jsem rozsvítil, zjistil jsem, že tam světélkovalo jedno z připravených stínítek, konkrétně to potřené tetrakyanu platnatanem barnatým.
Obávám se, že ta látka posluchačům nic neříká.
Posluchačům bych tedy doporučil se vzdělat. Pokus jsem opakoval. To světélkování stínítka se konalo i nadále. Když jsem výbojku zapnul, světélkovalo. Když jsem ji vypnul, nesvětélkovalo. Čím blíže jsem stínítko posunul k výbojce, tím intenzivněji zářilo. Znamenalo to, že skrz ten papundekl, jak jste to pojmenoval, prochází nějaké doposud neznámé neviditelné záření, které vyvolává na stínítku světélkování.
Co jste si v tu chvíli pomyslel?
Byl jsem pochopitelně překvapen. A to zdaleka nebylo všechno. Snažil jsem se tomu neviditelnému záření klást překážky a zjistit, co ho dokáže zablokovat. Mezi trubici s výbojkou a stínítko jsem umisťoval předměty, které jsem měl v laboratoři po ruce, knihu, kus hliníkového plechu, sadu závaží v dřevěné krabici a s úžasem jsem pozoroval, jak těmito předměty prochází jakési neviditelné, neznámé záření. Jakoby ty předměty byly částečně průhledné. Přiznávám, že mě zamrazilo, když jsem tam strčil ruku a uviděl své vlastní kosti.
Zatím jsem jen s napětím poslouchala, ale tohle si ani neumím představit. Jaký to musel být možná až strašidelný pocit vidět vlastně dovnitř svého těla. Předpokládám, že jste hned spěchal ukázat to kolegům z univerzity.
No tak to v žádném případě. Vážená paní, takhle by vědec neměl postupovat. S prvním podezřením na případný objev to hned všude roztrubovat. Já to neřekl vůbec nikomu.
Nikomu? Ani svým spolupracovníkům?
No tak jako rektor univerzity jsem se nikomu zpovídat nemusel. A vždycky jsem raději pracoval sám.
Nepochlubil jste se ani své ženě? Té jste se prý se svými výzkumy vždycky svěřoval.
Ano, ta pro mě vždy měla velké pochopení. Ale ani té jsem zpočátku neřekl nic konkrétního. Víte, chtěl jsem si o tom nejprve zjistit zásadní skutečnosti sám.
Tak částečně to chápeme, ale vy jste prý byl po objevu zavřen ve své laboratoři 7 týdnů. Co jste hledal?
Nic jsem nehledal. Jenom jsem se snažil své pokusy provádět opakovaně. Dobře dokumentovat a popsat vlastnosti těch podivných paprsků. Nechtěl jsem věřit jen svým očím a bylo mi jasné, že by neuvěřili ani jiní vědci. A tak jsem začal ty předměty vystavené paprskům fotografovat. Bylo to celkem únavné. Dosažení vysokého váku a vyčerpáváním trubic byla namáhavá práce a trvala několik dní a výbojky pak stejně dlouho nevydržely. Zkrátka jsem to chtěl mít všechno pod kontrolou. Nechal jsem si do ústavu nosit jídlo a dokonce jsem tam i spal, abych nemusel práci přerušovat. A snažil jsem se pořídit co nejlepší fotografické snímky předmětů. Nejvíce jsem byl spokojen s fotografií buzoly a především levé ruky mé drahé choti, na které vynikal její snubní prsten.
Ano, tu fotografii známe dobře dodnes. Najdete ji všude na internetu.
Na čem?
To by bylo nadlouho. Zpět k vašemu objevu. 28. prosince jste o něm poprvé po téměř 2 měsících promluvil. Takže už jste tušil, co ty paprsky způsobuje?
Ale vůbec ne. Jaké povahy paprsky jsou, mi bylo zcela nejasné. Pojmenoval jsem je tak, jak jsme zvyklí v matematice neznámé věci pojmenovávat. Prostě paprsky X. Bohužel jsem netušil, co z mého objevu noviny natropí. Přednášel jsem své výsledky Würzburské fyzikálně lékařské společnosti. Jenomže ti pisálci to i hned otiskli v novinách a samozřejmě všechno zkreslili.
Ono to možná bylo trochu pochopitelné. Přeci paprsky, které vidí do věcí, to je opravdu senzační.
A senzační je to jenom pro novináře, aby se ty jejich plátky prodávaly. Pro vědu to není senzace, ale užitečný objev.
Musím se vás, pane Rengene, zastat, protože se nám dochovaly zprávy o tom, jak se vašeho objevu snažili využít různí podnikavci a jak měla veřejnost z neznámých paprsků, které pronikají oblečením obavy.
Četla jsem, že jedna londýnská firma nabízela spodní prádlo odolné vůči paprskům X. Ve Spojených státech amerických byl podán návrh zákona zakazující použití paprsků X v divadelních kukátkách.
Mně to tedy vtipné nepřipadá. Šířily se dokonce takové nesmysly, že snímky mozku umožní číst cizí myšlenky. Nebo že paprsky X dokáží vrátit mládí. Jeden rádoby vědec tvrdil, že do mozku psa usměrnil snímek kosti a pes začal slintat. A druhý tvrdil, že pomocí mých paprsků proměnil olovo ve zlato.
Proč jste tedy nepředstoupil před veřejnost a třeba formou nějaké populární přednášky všechno nevysvětlil?
Podívejte se, já jsem toho názoru, že vědecký objev pochopí zase jenom vědec. Popularizace nic užitečného nepřinese. Stejně by to zase jenom překroutili.
Změňme tedy raději téma. Na sklonku roku 1895 jste objev paprsků X zveřejnil a hned následující rok o nich vyšlo jenom v Německu na 50 knih a 1000 vědeckých článků. V roce 1901 se vám, pane Rengene, dostalo po zásluze nejvyššího vědeckého ocenění. Obdržel jste Nobelovu cenu za fyziku. Ani tehdy jste, a mám pocit, že snad jako jediný laureát v historii, nepronesl žádnou přednášku.
6 let po objevu. Jaký by to mělo smysl? Všichni už o paprscích X věděli. Můj objev se dostal do praxe, především lékařské, hned v roce 1896. Nevím, jak to zjišťujete v dnešní době, ale za mě se paprsky X skvěle hodili k fotografování zlomenin kostí.
Mohu vás ujistit, že i po těch téměř 120 letech se vaše paprsky stále používají. Na rentgen chodíme úplně běžně.
Na rentgen? To zní divně.
No ano, vaše paprsky X se v mnoha zemích označují právě vaším jménem. I když je fakt, že se dnes mezinárodně nejpoužívanější jazyk, angličtina, stále drží vašeho původního označení, tedy paprsky X. Ale ještě bych se rád zeptal, proč jste si tak jedinečný objev nenechal patentovat?
Dnes si vědci své objevy nechávají patentovat. To znamená mimo jiné, že mají finanční zisk z využití objevu.
To se samozřejmě dělo i za mé doby. Ale já jsem toho názoru, a vždycky jsem byl, že je-li výzkum financován z veřejných prostředků, náleží jeho výsledky celé společnosti a nikdo by na tom neměl bohatnout. A to byl i můj případ práce pro univerzitu. Mnou objevené paprsky X se ukázaly být užitečné a já přeci nebudu brzdit jejich využití nebo na tom dokonce vydělávat. A teď mě prosím omluvte. Tady před tím vaším studiem jsem potkal nějakého českého fyzika. Rád bych s ním krátce pohovořil. Zajímalo by mě, jak se mé paprsky X využívají dnes.
My moc děkujeme za návštěvu.
Děkujeme. Naschledanou. A pozor, za dveřmi je čerstvě vytřená podlaha. Jejda, snad si nezlomil nohu. Ještě, že máme ten rentgen.
Byl to zajímavý host, co říkáte, Kateřino?
No, to ano. Ale nevím, co by jeho přístupu k popularizaci řekli naši posluchači.
Naštěstí má výrazně menšinový názor. A Meteor si na nedostatek vědců, kteří rádi hovoří o svém výzkumu a svém oboru, opravdu nemůže stěžovat.
V každém případě Röntgen byl opravdu charismatický člověk. Všiml jste si těch jeho pronikavých očí?
Úplně jako by nás projížděl Röntgenem. Víte, Kateřino, že byl rentgen parvoslepý?
Ano, tak to měl možná výhodu. Takoví lidé bývají většinou lepší pozorovatelé, protože si musí více všímat detailů, aby svůj handicap nahradili. Třeba si právě díky své barvosleposti všiml toho světelkování.
To je ale jenom spekulace. Do ní se pouštět nebudeme. Důležité jsou jeho objevy. Za ty se mu dostalo hodně poct. Dokonce se po něm jmenuje chemický prvek s atomovým číslem 111. Rengénium.
To musí být zvláštní pocit mít po sobě pojmenovaný prvek. Jak by se vám, Petře, líbilo takové sobotkonium?
No asi stejně jako vám březinovanium.
Já myslím, že se raději přeci jen půjdu podívat na tu chodbu, jestli se panu Röntgenovi něco nestalo.
Tak víte co, Kateřino? Pošlete mi sem toho fyzika, o kterém se Wilhelm Röntgen zmínil, že si s ním chce promluvit. Já totiž vím, že je to docent Jiří Dolejší z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Také bych se ho chtěl na něco zeptat.
Dobře.
Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Vy jste poslouchal náš rozhovor s panem Röntgenem. Překvapil vás v něčem?
Moc mě nepřekvapil, ale hrozně rád jsem ho slyšel, protože pozadí fyzikálních objevů je vždycky nejasné, temné a je pěkné slyšet, jak na to přišel.
Wilhelm Röntgen říkal, že zprvu pravou podstatu paprsku X nerozluštil. Co to tedy přesně je to Röntgenové záření?
Tak Röntgenové záření je elektromagnetické vlnění, je to něco podobného jako světlo, akorát, že má daleko kratší vlnové délky a to ovlivňuje jeho vlastnosti. Když se na světlo díváme, nebo vůbec na elektromagnetické vlnění jako na proud částic, fotonů, tak to znamená, že fotony Röntgenového záření mají daleko větší energie než fotony viditelného světla.
Kde se s ním můžeme v přírodě potkat?
Tak běžně v přírodě se vyskytuje asi především ve vesmíru. Ve vesmíru lítá, jsou Röntgenové zdroje. Pro astronomy je sledování Röntgenového záření velmi, velmi zajímavé. Ale u nás na Zemi Röntgenové záření umíme už relativně snadno udělat, takže se nevyskytuje tak v přírodě moc, ale vyskytuje se v našich laboratořích. V přírodě se samozřejmě asi vyskytuje také, možná při blescích, jako se generuje také více energetické záření. Ale to nevidíme, to nedokážeme využít. Ale v našich v ordinacích, v různých vyšetřovnách u lékaře se Röntgenové záření potkává velmi snadno a často.
A kde všude se dnes Röntgenové záření využívá?
Pokračuje tradice využívání Röntgenového záření k lékařské diagnostice. Úplně na začátku byl obrázek fotografie ruky manželky pana Wilhelma Konráda. Ruky, kde jsou vidět kosti a kde je vidět velký prsten. A záhy bylo Röntgenové záření, nebo záření X, jak tehdy ho označil, používáno k diagnostice třeba zlomenin a později také k zobrazování vnitřních orgánů a diagnostice různých nemocí. To je používáno v této roli i doposud s tím, že současné detektory jsou citlivější k pacientovi, citlivější k lékařům, to znamená nezatěžují je takovou dávkou záření toho, tím röntgenovým zářením a přinášejí víc informací, protože například, když ten obraz zaznamenáte jiným detektorem než fotografickou deskou, třeba dá se zaznamenat polovodičovým detektorem, tak můžete dosáhnout vyššího rozlišení, vyššího kontrastu, můžete prostě dále vyvíjet díky současným technologiím metody zobrazování. A samozřejmě těch metod lékařské diagnostiky je spousta. Vedle toho se dá Röntgenové záření použít ke studiu materiálu. Například je podstatná okolnost, že jeho vlnové délky mohou být blízké vzdálenostem krystalů v pevných látkách, takže se dá použít na analýzu materiálu.
Wilhelm Konrád Röntgen odešel, Jiří Dolejš také.
Jsme opět v současnosti, ale ani teď nebudeme sami.
Přichází Jiří Grygar a s ním, při příležitosti prvního letošního meteoru, hned dva citáty.
Od stejného autora.
Teď je několik citátů od Stephena J. Goulda, což byl americký biolog a historik vědy. Narodil se v roce 1941, zemřel v roce 2002. Takže první citát. Všichni savci bez ohledu na velikost mají tendenci dýchnout 200 milionkrát za život a srdce jim tepne 800 milionkrát. Člověk vydrží třikrát déle. Takže další Gould. Obklopuje nás úžasné množství přirozených nadpřirozených jevů, které nedokážeme v přírodě spatřit, vnímat smysly. Přitom nás tuze přitahují všelijaké řeči o nadpřirozených schopnostech a jsme takoví prostáčci, že ochotně považujeme omšelé fígle druholigových iluzionistů za oslňující zazření do zázračného světa lidské psychy, jenž se vymyká našemu chápání. Jevy, nevysvětlitelné přírodními zákony, bývají zhusta vysvětlitelné odhalením z prostého podvodu. J. Gould, 1991.
Plyne z obou citátů nějaké společné ponaučení?
Lidské tělo vydrží déle než tělo ostatních savců, ale mozek místo toho, aby se snažil času smysluplně využít, zabývá se ptákovinami.
Krásný souhrn. On je lidský mozek holt příliš složitý a nedá se vždy ovládat tak, jak bychom si přáli.
No jejda. Právě teď po Vánocích a Novém roku, kdy jsou přeplněné posilovny a fit centra, protože si spousta lidí dala předsevzetí zhubnout a zlepšit si kondici, je dobře vidět, jak je pro mozek důležitá...
Silná vůle.
Ne.
Motivace?
Ne, mířím jinam.
Proč tedy lidé právě teď více cvičí?
To je správná otázka. Lidé žijí kolem 600 tisíc hodin a uvažují, jak je prožijí. Třeba kolik času věnují práci, spánku, přátelům nebo sledování televize. Na základě čeho se rozhodnou, co budou nebo nebudou dělat.
Jinak řečeno, co je motivuje?
Odpovídá doktor František Koukolík.
Moralisté to uslyší neradi, ale je to tak. Základní motivací je princip zlasti, neboli hedonický princip. Volíme a chováme se s cílem, co možná zmenšit záporné pocity a co možná zvětšit pocity kladné.
Zní to logicky, ale dá se to nějak objektivně ověřit?
Existuje spousta pokusných modelů. Nálada se navozuje třeba psaním smutných či šťastných událostí z vlastního života nebo sledováním šťastných a smutných filmových scén. Výsledek je skoro vždycky stejný. Jakmile se lidé začnou cítit špatně, pustí se do toho, co jim udělá lépe. Takže vyloupí ledničku, napíjí se něčeho s alkoholem, vyhledají přátele a pustí se do jídla a alkoholu společně. Jakmile se lidé cítí dobře, snaží se pocit blaha nejrozmanitějšími způsoby prohloubit, pokud možno tak, aby nepřekročili sociální normy.
Tohle říkají výsledky pokusů. Můžeme je nějak přenést do každodenního života?
Každodennost, bohužel, nebo bohu dík, omezuje. Máme spoustu povinností a tak se objevila domněnka hedonického oportunismu. Ta říká, že si vylepšujeme náladu, když je to možné. Druhá domněnka praví, že se princip slasti uplatňuje jen tehdy, když je nálada nějakým způsobem významná. Snažíme se ji změnit, když je nám moc zlé nebo naopak příliš dobře. Méně příjemným činnostem se věnujeme, když jsme v neutrálním stavu. Není nám ani dobře, ani zlé. To je další hypotéza, hypotéza hedonického významu. A třetí, složitější hypotéza říká, lidé mají řadu současných cílů. Hledají krátkodobé odměny, například vylepšení nálady, a hledají dlouhodobé odměny, například tvrdě pracují celé roky, aby získali vysokoškolský titul. Nálada neboli afektivní stavy pomáhají určit, kterému cíli dáme přednost. Špatná nálada vede lidi k vyhledávání krátkodobé odměny, dobrá nálada by měla lidi vést k méně příjemným činnostem, které ale mají význam pro jejich dlouhodobé cíle, třeba ke tvrdému studiu. A téhle domněnce se říká hypotéza hedonické pružnosti.
Tak tu máme tři hypotézy.
Která z nich je nejblíž skutečnosti?
Proběhl moc zajímavý experiment na obrovském množství lidí.
Vědci sledovali činnost a náladu 60 tisíc lidí po dobu 27 dní. Pomáhali chytré telefony. Účastníci byli během dne náhodně tázáni na svou náladu. Vyjadřovali ji v bodech od 0 do 100, tedy od krajně mizerné do krajně šťastné. Kromě toho sdělovali, co právě dělají, a volili z 25 možností, které se vzájemně nevylučovaly. Příkladem bylo sportování, pobyt v přírodě, odpočinek, klábosení, kultura, popíjení, hra, jídlo, péče o dítě, telefonování, hudba, televize, až po domácí práce, cestu do práce, spaní, práci a nebo čekání. Asi 28 tisíc účastníků odpovídalo víc než jednou denně. Bylo jim průměrně 28 let a 66% z nich byly ženy.
Obří vzorek populace to má velkou výpovědní hodnotu.
Jak to tedy dopadlo?
Lidé se rozhodují, co budou nebo nebudou dělat podle toho, jak se právě cítí. Nálada v nějakém okamžiku předpovídala, co budou lidé dělat v odstupu několika hodin poté pro 15 z 25 možných činností. Víc to platilo pro příjemné, než pro nepříjemné činnosti. Jakmile se lidem nálada propadla, začali sportovat, šli do přírody, rozmlouvali, popíjeli, hráli, jedli nebo se věnovali dětem. Nálada se následně zlepšila. Jestliže se lidem nálada zlepšila, vrhli se na domácí práce. Nálada následně poklesla. Přirozené kolísání nálady většině lidí je lépe po ránu, večer jim nálada trochu klesne, tyto jevy nevysvětluje. Současná nálada někdy zdvojuje, až strojuje pravděpodobnost toho, čemu se lidé budou věnovat o pár hodin později. Jednoduché zhrnutí. Jestliže je lidem zle, věnují se po několika hodinách tomu, co jim náladu zlepšuje. A jestliže je lidem dobře, věnují se tomu, co je jinak netěší, ale udělat se musí.
Mám pocit, že to pro mou osobu úplně přesně odpovídá.
Čokoláda po vyluxování podlahy celého domu?
Tak nějak. Každopádně měli bychom se vrátit zpět k lidem, kteří teď začali cvičit jako součást novoročních předsevzetí.
Z toho, co říkal František Koukolík, vyplývá jediné. Abyste se cvičením nepřestali, musí vás bavit.
Necvičte, protože musíte, ale protože chcete. A pohyb vás těší.
Evropský kontinent je kolébkou naší moderní civilizace. Z jeho pohledu jsme zkoumali ostatní světadíly.
Znali jsme Evropu a věděli, že navazuje na Asii. Znali jsme i Afriku, tedy alespoň její sever s Egyptem.
Nový svět, Ameriku, jsme začínali poznávat až koncem 15. století.
Odvážné námořní plavby či pozemní karavany cestovatelů doznaly největšího rozkvětu v 19. století.
Teprve počátkem 20. století někoho napadlo, že kontinenty, tak jak je známe dnes, mohly v dávné minulosti vypadat úplně jinak.
Stalo se tento den, 6. ledna. Pokud se pozorněji podíváme na mapu světa, můžeme si všimnout, že Jižní Amerika tvarem východního pobřeží docela přesně zapadá do západní Afriky. 400 let vědci tuto soutvárnost obou kontinentů považovali za pouhou náhodu. A pokud někdo z učenců přece choval v mysli jakési domněnky, raději si je nechával pro sebe, aby neriskoval blamáž. ale jak tomu už díky Bohu bývá, nakonec se vždycky najde dost silný nebo dost pošetilý jedinec. Berlínský rodák Alfred Wegener byl původním zaměřením meteorolog se zálibou v chladu. V Arktidě, kde studoval polární klima, se často setkával s pohybem ledu na severním ledovém oceánu, což znemožňovalo udržovat na něm stálé vědecké stanice. Poté, co si na univerzitních sbírkách ověřil podobnost fosilních nálezů z Afriky a Jižní Ameriky, dostal nápad. Co když zemské kontinenty nejsou nehybné, nýbrž v neustálém pohybu? Co když i Afrika a Jižní Amerika původně tvořily jeden celek a teprve v běhu věků se rozdělily a rozsunuly po planetě? Když plují ledové kry po vodě, proč by nemohly pevninské kry zemské kůry, složené hlavně z relativně lehčí žuly, pomalonku plynout po moři těžšího čediče, který je základem zemské kůry oceánské? Svoji hypotézu kontinentálního driftu Wegener poprvé zmiňuje 6. ledna 1912 v přednášce před geologickou společností ve Frankfurtu nad Mohanem. No, jak se dalo čekat, natloukl si nos. A přestože zanedlouho publikoval průkopnickou knihu Původ kontinentů a oceánů, nepodařilo se mu po první světové válce získat profesuru na německých univerzitách. Uspěl až v tolerantnějším Štýrském Hradci. Uznání se Alfred Wegener nedožil. V listopadu 1930, 50-letý, zahynul během vánice v Grónsku. Dnes se teorie kontinentálního driftu učí na školách jako nezbytná součást odpovědi na otázku, proč je tvář Země taková, jaká je. Mimochodem, na Venuši, Marsu i dalších nám známých vesmírných tělesech, co si jako pohyb kontinentů pravděpodobně neexistuje. Země tedy může být v tomto směru unikátem sluneční soustavy. Teorie o pohybu světadílů byla zveřejněna na den přesně před 106 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Jak jsme slyšeli, někdy je těžké přesvědčit kolegy odborníky o své nové teorii.
Dnes s odstupem času se divíme, že pohyb kontinentů nebrali vážně, ale musíme si uvědomit, že když někdo přijde s teorií, která něco převrací na ruby, tak se obvykle mýlí.
Pokud ovšem nemá pravdu.
Jo, jenomže to nebývá poznatelné hned.
Třeba o vnitřním magnetickém kompasu živočichů nemělo lidstvo ani potuchy. Dnes se neustále rozšiřuje počet zvířat, u kterých bylo prokázáno, že magnetické pole vnímají.
Dokonce je pro ně důležitější, než kdo z nás mohl tušit.
Až to zní skoro jako sci-fi.
Které je doménou Vlado Ríši, šéfredaktora sci-fi a fantasy časopisu XB1.
O existenci, funkci a významu vnitřního kompasu u savců se mezi vědci už ani příliš nediskutuje. I díky objevům českých výzkumníků vedených Jaroslavem Červeným a Vlastimilem Hartem z České zemědělské univerzity v Praze není pochyb o tom, že zvířata magnetické pole vnímají a řídí se jim při nejrůznějších příležitostech. Velké pozdvižení vyvolala před lety Hartova studie, podle které psi při kálení a močení natáčejí tělo tak, aby jeho osa ukazovala ve směru sever-jih. Hart ve spolupráci s německým týmem Hinka Burdy z univerzity v Duisburgu dokázal, že během magnetických bouří mají psi s orientací podle vnitřního kompasu potíže. Řada skeptiků se netajila pochybnostmi a světově uznávaným výzkumníkům se otevřeně posmívala. Nyní přichází nový důkaz o tom, že savci magnetické pole nejen vnímají, ale jsou velmi citliví i na jeho poměrně malé výkyvy způsobené magnetickými bouřemi. V zimě roku 2016 uvízly u břehu Británie, Francie, Nizozemí a Německa desítky vorvaňů. Zvířata uhynula, i když pitva u nich neodhalila žádné zdravotní problémy. Podobné masakry kytovců mají často na svědomí sonary vojenských ponorek, na jejichž zvukové vlny je sluch velryb vysoce citlivý. Vyděšené velryby se rychle vynoří z velkých hloubek, aby nesnesitelnému zvuku unikly. a dostanou Kessonovou nemoc, která je zahubí. Velryby jsou sice proti této hrozbě chráněny mnoha důmyslnými evolučními adaptacemi, ale na bleskové vynoření z velkých hloubek, kde se jim v krvi rozpouští dusík z vdechnutého vzduchu, reaguje jejich krev uvolněním tohoto plynu v bublinkách. Ty beznadějně ucpou krevní oběh životně důležitých orgánů a velryba pak velmi rychle umírá. Úhyny vorvaňů ze zimy roku 2016 ale musely mít jinou příčinu než vyděšení sonarem. Vědci jsou přesvědčeni, že v pozadí masového úhynu se skrývá silná magnetická bouře, která vyvolala výkyvy magnetického pole. Vorvani se při plavbě po břežních vodách řídili svým vnitřním kompasem a v magnetickém chaosu ztratili správný kurz a uvízli na mělčinách.
Že se vorvani řídí magnetickým polem Země, to asi nikoho nepřekvapí, protože uplave v moři tak obrovské vzdálenosti. Ale co nechápu je, že nepozná mělčinu.
Máte pravdu, jako by mu chyběl další smysl, který by mu radil, pozor, hloubka vody klesá.
Docela by se mu hodil onen sonar, jehož lidská podoba mu tolik vadí.
Třeba by pomohlo, kdyby člověk umístil ne světelné, ale zvukové majáky podél pobřeží do vody, a vorvani by se tomu vyhnuli.
Nezapomínejme ale, že ne každý byť dobře míněný zásah do přírody se povede. Mohlo by to přinést více škody než užitku.
Tak to je pravda. Zvlášť, když 100% nevíme, co se vorvaňům stalo. Podívejte se, co tady mám.
Není příliš zima na vestu?
Není obyčejná.
Nejnovější móda z Paříže? Tohle se nenosilo ani před 100 lety.
Posmíváte se neprávem. Před 100 lety by za takovouhle vestu dali majlant.
Co je na ní tak zvláštního?
No, tak jen si ji vezměte do ruky.
Už ta těžká. To nebude obyčejná vesta, ale...
Ano, ano, neprůstřelná vesta je to.
Tak za tu by v minulosti skutečně někteří politici dali nevím co. Ale k čemu ji potřebujeme v meteoru?
No tak nemyslím si, že byste pro mě byla tak nebezpečná. Já jenom, že lidstvu trvalo dlouho, než neprůstřelnou vestu vymyslelo a i dnes stojí hodně peněz.
S tím souhlasím. Jak jinak se k takové skvělé ochraně dopracovat?
Evolucí. Existuje zvíře, které je neprůstřelné zadarmo.
Krokodýl? Hroch?
Had.
Ale kdeže? Hadi mají tenkou kůži.
Jenomže tenhle ten ne.
A kde bychom toho neprůstřelného hada našli?
To ví profesor Jaroslav Petr.
Našli bychom ho těžko, museli bychom putovat až do Afriky a ani tam bychom ho neviděli na první pohled, protože kalabárie hrabavá, jak se tenhle ten had jmenuje, tak je had dlouhý asi 1 metr a žije v pralesích a tam se pohybuje v té spadané vegetaci, v tom listí, v té načechrané vrchní vrstvě půdy. Takže on se pohybuje, on se neprohrabává zeminou přímo, ale tak šmejdí těsně pod povrchem. A je to had, jak už jsem říkal, asi 1 metr dlouhý, tmavě zbarvený, můžeme na něm vidět šedavé, žlutavé nebo oranžové skvrnky. A když se na něj podíváme, tak budeme zpočátku asi v rozpacích, abychom řekli, kde má hlavu a kde má ten druhý konec, protože on na obou dvou koncích vypadá velmi podobně. Očička má malinkatá a nenápadná. A pokud by nás něco upoutalo, tak by to byl právě ten jeho ocas, protože ten tam má takový světlejší proužek a je odlišněji zbarvený. A taky, když tohodle toho hada napadne nějaký nepřítel, tak ten had neprchá, nebrání se, ale jenom se smotá do klubíčka, tu hlavu schová do těch kliček toho svého těla, vystrčí ten zbarvený ocásek a tím pohybuje a vlastně láká toho útočníka na ten konec těla, kde ten útočník nemůže napáchat mnoho škody. A to, aby ten útočník nenapáchal mnoho škody, to má tenhle ten had pojištěný ještě jedním velmi zvláštním způsobem. On má totiž kůži, která je skutečně ve srovnání s jinými živočichy neprůstřelná.
Jak si kůži tohoto hada představit?
Čím to, že je tak tuhá?
Je to dáno tím, že ta kůže má silnou i tu svrchní vrstvu pokožky, ale i tu spodní vrstvu, tam má dvě vrstvy kůže, tak ty jsou velmi silné. A ta spodní vrstva, která je, dejme tomu, až centimetr mocná, tak je složena z takových svazků bílkoviny, která se jmenuje kolagen. Tu máme v kůži i my. Ale tyhle ty kolagenové svazky jsou tam uspořádány tak, že jsou ve vrstvách nad sebou. V těch vrstvách jednotlivých ty svazky jdou rovnoběžně vedle sebe, ale ty nad sebou ležící vrstvy mají uložené ty svazky kolmo k sobě. To znamená, oni se překrývají, každá ta vrstva běží kolmo k té, co leží pod ní. A tohleto uspořádání dává téhleté kůži neuvěřitelnou odolnost.
No tak hadi nemývají příliš tlustá těla. Asi ani kůže určitě není silná, řekněme 10 cm.
Ano, jak je silná?
Když si představíme, že ten metr dlouhý had má průměr těla, dejme tomu 6-7 cm, tak ta jeho kůže je silná centimetr až centimetr a půl. To je z toho jeho těla opravdu významný podíl. Řekněme si, my známe jiné tlustokožce, že jo, známe slony, hrochy nebo nosorožce. Hroší kůže je přímo příslovečná. Tak ti mají kůži tlustou až 5 cm, to je pravda. Ale na těch nejslabších místech, třeba na břiše, takový hroch nebo nosorožec má tu kůži centimetrovou. To znamená, tam se vyrovná tomu metrovému hadu.
V říši hadů je to tedy doslova obrněnec.
Jenomže proč? K čemu takovou kůži potřebuje?
Je to tím, čím on se živí. On tedy je, jak se prohrabává tou vrchní vrstvou, načechranou vrstvou zeminy a tou spadanou odumřelou vegetací, tak hledá hnízda nejrůznějších drobných živočichů, hmyzožravců, hlodavců, myší, potkanů, krys, křečků, syslů. A on se živí těmi mláďaty. Samozřejmě, že matka ta svoje novorozeňata, holata, velmi urputně brání a hlodavci jsou vyzbrojeni těmi hlodáky, těmi velmi dlouhými a ostrými zuby, to znamená, ten had je vystavený útokům těchto zuřivých matek a on teda ten útok těmi zuby ostrými snadno snese právě proto, že má tu kůži neprůstřelnou. Řekněme si, že ta analogie s tím nosorožcem není tak úplně od věci, protože i nosorožec má vlastně tu kůži udělanou tak, aby byla jako brnění, aby odolávala vlastně útokům těch druhých nosorožců rohem, aby byl taky neprůstřelný ten nosorožec. A ku podivu, ty kolagenové svazky jsou v kůži toho nosorožce uspořádány podobně jako u toho hada. Tenhle ten had má tedy 15x tlustší kůži a o několik řádů odolnější kůži než jeho nejbližší příbuzní. To jsou hroznýši.
Chápu, že mu tlustá kůže pomáhá bránit se proti hlodavcům, ale to se nemůže živit něčím jiným?
No jasně, kdyby se živil tím, co ostatní hadi, nemusel by mít kůži, kterou je jistě obtížné vybudovat i udržovat. Věnuje jí spoustu energie a spoustu živin.
On ten had vlastně uvíznul v jakémsi začarovaném kruhu. On díky tomu, že má tu neprůstřelnou kůži, tak on nemůže roztáhnout to svoje tělo. Vzpomeňte si, když třeba vidíte na televizních záběrech nebo možná i v zoologické zahradě, když se třeba krmí hadi, jako jsou právě třeba ti hroznýši nebo krajty, tak ti jsou schopni spolknout kořist, která je mnohem, mnohem větší, dokonce i těžší, než tedy odpovídá tomu hadímu tělu, a to proto, že jsou schopni jednak roztáhnout tlamu. Oni nemají srostlé spodní čelisti, to znamená, na té bradě jim ty dvě čelisti nesrůstají, takže oni můžou tu tlamu opravdu roztáhnout hodně. A jsou schopni roztáhnout i to tělo. To je potom ta boule na tom těle toho hada. Ten had, když něco takového sežere, něco takového spolkne, tak vypadá, že potom leží a vlastně nic nedělá. Ten had má mnohonásobně zvýšený metabolismus, aby to strávil. A v podstatě nárůst jeho metabolismu odpovídá stejnému nárůstu, jako je mezi tím, když kůň stojí nebo běží tryskem. Řekněme si, že ten kůň vydrží běžet tryskem poměrně krátkou dobu, ale ten had vlastně leží a běží, když to tak řekneme, několik dní, aby tu kořist strávil. Takže tohodle toho, tahle ta kalabárie hrabavá není schopná, protože prostě ta její pancéřová kůže, ta neprůstřelná vesta, se neroztáhne. Takže ona musí žrát něco poměrně malého, a to jsou právě ta mláďata, a ona nemůže ani roztáhnout tu tlamu, protože má na bradě ty čelisti pořád ještě srostlé chrupavkou, takže není schopná prostě třeba rozevřít tlamu a sežrat tu bránící se matku. Ona si pomáhá, tedy ona i ta mláďata, je to škrtič jako ostatní hroznýši, takže je vlastně zadusí, ale je vlastně na téhleté obraně, na té neprůstřelné kůži existenčně závislá a zároveň vlastně nemůže si zvolit ani jinou životní strategii, protože ta její neprůstřelná vesta ji prostě omezuje ve volbě těch strategií.
Kalabárie je hrabavá, má smůlu. Nemůže se zbavit své kůže, má ji jako nesundatelnou, neprůstřelnou vestu.
Každopádně jak tento had, tak další zvířata napomohla zoologům měnit pohled na kůži.
My jsme vždycky tu kůži brali jako ochranu bariéru, která chrání ten organismus třeba před infekcí nebo zajišťuje to, aby ten organismus nestrácel vodu. Ale teď se ukazuje, že ta mechanická vlastnost té kůže je nesmírně důležitá. Třeba takový žraloci, tak mají kůži, která je pružná, to znamená, ona funguje jako pružina a ta ryba, nebo pariba, chrupavčitá ryba, která rytmicky kývá tím tělem ze strany na stranu, aby jí vlastně ta ocasní ploutev hnala dopředu, tak to není všechno jenom práce svalů. Ty svaly sice přitáhnou tu ploutev na jednu stranu, ale zároveň napnou na té druhé straně tu kůži, která působí potom jako guma, která zase stáhne tu ocasní ploutev nebo to tělo narovná a dokonce ji přechýlí na druhou stranu. To znamená, tyhle ty mechanické vlastnosti kůže jsou doceňovány teprve v poslední době a dřív se jim nevěnovala taková pozornost.
Třeba neprůstřelnost nezůstane jedinou nově objevenou vlastností hadí kůže.
Mimochodem, kalabárii hrabavou tohoto nočního hada musí svlékání kůže přijít hodně draho, tedy přesněji výroba kůže nové. Chyba chirurga při operaci, automobilová nehoda, nerudné chování, to všechno může mít společného jmenovatele.
Lékaře, který chyboval, což ho rozladilo natolik, že havaroval s autem?
Kdepak, to všechno byly příklady, které se mohou stát mnoha různým lidem. Jen ta příčina je společná, nedostatek spánku.
Tak to ano, všichni to známe. Když jsme nevyspalí, nezvládáme to, co obvykle. Náš mozek si zkrátka nestihl odpočinout.
Což je konec konců smyslem spánku. Přesto existují lidé, kteří tvrdí, že spí jenom 3 nebo 4 hodiny denně.
To, když se mi stane, jsem druhý den doslova nepoužitelná.
Já taky. Jenomže tito lidé takhle spí dlouhodobě, celý život.
A nic jim není?
Správná otázka.
Stihne si mozek za 3 hodiny spánku vůbec odpočinout? Jak mohou takoví lidé fungovat?
Ptáme se profesora Karla Šonky, šéfa spánkové laboratoře první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
Myslím si, že člověk, který spí 2 až 3 hodiny denně, je raritou, ale pokud není ve zbývající době ospalý, takže si sám vysloveně neškodí. Existují pokusy, které říkají, že zaprvé spánková deprivace se nedá dlouhodobě kumulovat. Za druhé, že to, co je pro fungování našeho mozku, je důležité, je hluboký non-REM spánek, to je to třetí stádium s pomalýma vlnama a asi polovina non-REM spánku. To trvá asi 2,5 až 3 hodiny. A to ostatní je jakási spojovací vata, kterou ale většina lidí nedokáže potlačit. Všechna krátkodobá zkoušení ukázala, že když ten člověk nějakou dobu nemůže spát, tak tyhle ty asi 3 hodiny spánku, stádia, která jsem uvedl, hluboký non-REM spánek a asi polovina REM spánku, se v následujících nocech doplní, nahradí i třeba na úkor těch ostatních spánkových stádií. To ten mozek jakoby potřebuje, to jsou ty 3 hodiny. Ale nejde asi jenom o mozek, protože se ukazuje, že kdo spí krátkou dobu, tak má větší riziko kardiovaskulárních onemocnění, větší riziko metabolických onemocnění, má větší riziko tloušťky, má větší riziko demence v pozdějším věku, ale to jsou informace na velkých číslech. Těžko z toho aproximovat na jednoho člověka a ještě jsou ty informace většinou retrospektivní, protože když se ptáme na trvání věku, tak se to ptáme v těch hodně starých lidí, nebo se jich ptáme v 50 letech a pak se sleduje, kolik let se dožili a nevíme, kolik spali přesně ve 20 třeba.
Čili se přeci jen dá říct, že člověk, který spí dlouhodobě málo, si tak říkajíc koleduje o zdravotní problémy.
Trošku si koleduje, ale jenom trošku.
Jinými slovy, mírně se mu zvyšují určitá rizika.
Na druhou stranu, takový vynálezci jako Alexander Graham Bell,
mikrofon, telefon, gramofon,
nebo Thomas Alva Edison,
žárovka, fonograf a dalších 2330 patentů,
ti oba se narodili roku 1847 a oba spali nějaké 4 hodiny denně.
Přitom se Bell dožil 75 let a Edison 84.
Byli výjimečně nadaní a pracovití, ale neukrajovali svůj spánek záměrně, aby toho stihli více. Prostě to pro ně byla přirozená potřeba jejich těla. Stačilo jim spát málo.
Bohužel, dnes jsme svědky něčeho nebývalého.
Běžná populace v civilizovaných zemích ten spánek ukrajuje proti svým potřebám. To je nepochybný, ukazují se statistiky a i sociologické výzkumy to podporují, že vlastně teď je trend něco dělat a nikoli odpočívat. A ve Spojených státech je dokladováno, o kolik ta populace spí míň v průměru a na to reagovala dokonce Americká asociace spánkové medicíny plus Americká společnost pro výzkum spánku, které společně vydali prohlášení, že spánek kratší než 7 hodin u dospělých je rizikovým faktorem kratšího dožití, kardiovaskulárních nemocí, včetně mrtvice, diabetu mellitu, deprese, ale jsou to jenom statistická čísla. A je to k úvaze, aby lidé volně ten spánek neskracovali. Když se to stane jednou za měsíc, tak to jistě nemůže mít dlouhodobý význam. Když se to stává tak, že každý den ten člověk večer sedí ještě 3 hodiny u internetu místo toho, aby spal a druhý den vydrží být bdělý, protože vypije 5 kafí, tak to zřejmě má dlouhodobý vliv na jeho zdravotní stav.
Jednou za čas se špatně vyspat je snesitelné, ale dlouhodobě je to riziko.
A jak poznáme, že spíme málo během týdne? Třeba tak, že se o víkendu musíme takzvaně dospat.
Ano, naše tělo si řekne. Dává nám jasně najevo, co potřebuje. Jen ho musíme poslouchat.
Souhlasím, poslouchejte ho. A poslouchejte i nás, tedy tím mám na mysli náš pořad.
Meteor tu bude zase za týden. Pěkně a dlouze se na něj 7x vyspěte.
Naslyšenou příště.